Toko fahafolo. Ary nananjanaka lahy fitopolo tany Samaria Ahab. Nanoratra taratasy ary Jeho ka nandefa izany tany Samaria. Ho an'ireo andrinan'i Jezirela sy ny antim-panahy ary ny mpikarakara ny zanaka Ahab. Nanao hoe, eo aminareo ny zanaka lahy ny tomponareo, sy ny kalesinady, sy ny soavaly, sy ny tanàna voaharo mafy ary ny fiadiana. Ko raha vao tonga any aminareo ity taratasy ity, dia jereo izay tsara sy miendrika indrindra amin'ny zanaka lahy ny tomponareo, ka apetrao eo amin'ny seza fiandrana andrainy. Dia mety ho an'ny ankohona ny tomponareo. Ko natahotra be izy ireo, ka niteny hoe, mpanjaka roa aza tsy nahatohitra azy, ka ataontsika hoana no hahatohitra azy. Dia nandefa hiraka ho any amin'izao ny mpiandraikitra ny trano, sy ny mpiandraikitra ny tanàna, sy ny antim-panahy rehetra, ary ny mpikarakara rehetra, ka nanao hoe, mpanomponao izahay, ka ataonay izay rehetra lazainao aminay. Tsy hanendrina iza na izy ho mpanjaka izahay, fa atao izay hitanao fa mety. Dia nanoratra taratasy ho azy ireo indray Jeho nanao hoe, raha ianareo, ary ny teniko no akatoavinareo, dia tapao ny lohan'ireo zanaka lahy ny tomponareo, ary tongava ty amiko aty Jezirela raha pitso toy izao. Niaraka tamin'ireo olo manakaja teo an-tanàna izay nitaiza azy mantsy izy fitopolo lahy zanaky ny mpanjaka. Ary raha vao tonga tany amin'izy ireo ilay taratasy, dia nalain'izy ireo izy fitopolo lahy zanaky ny mpanjaka ka novonony. Dia nataony tao anaty sobika ny lohan'izy ireo ka nalefa ny tany amin'i Jeho tany Jezirela. Dia nakao amin'i Jeho niiraka ka nilaza hoe, nentitr' zareo ao ny lohan'ireo zanaky ny mpanjaka? Ko hoy izy, ataovy atotany roa eo amin'ny fidirana amin'ny vavahady izany mandraparaina ny andro. Ary nankeny ivelana izy noho ny maraina, ka nijoro teo anatrehan'ny olona rehetra ary nilaza hoe, olo marina ianareo, fa iza kosa no nanao tetika hamelezana ny tompoko sy namono azy ho faty? Iza nefa no namono ny reto rehetrireto? Fantaro ary fa tsy hisy ho raraka tany ny tenin'i Jehovah izay nolazain'i Jehovah namelohana ny ankohonany Ahab, fa i Jehovah mihitsy no efa nanatanteraka izay nolazainy tamin'ny alalan'ny Eli mpanompony. Dia novonoany Jeho koa ny sisa rehetra tamin'ny ankohonany Ahab atao Jezirela, mba amin'ny olo manakaja ny rehetra sy ny namany ary ny mpisorony, ka tsy nasiany niangana na iray aza. Dia niaingana ka ny Samaria izy. Nisy trano fanetezan'ondry teny an-dalana. Ary nifanena tamin'ireo rahalahy ny azy mpanjaka ny jody Jeho, ka nanontany hoe, iza moa nareo? Dia ho ireo, rahalahy ny azy izahay, ary andeha anontany hoe manao ahoana ireo zanaky ny mpanjaka sy ny zanaky ny andriambavy. Ko niteny avy hatrany Jeho hoe, ataovy samy belona ireo. Dia nataony samy belona izy roa amby efapolo lahy, ka novonoany teo amin'ny lavaka fanangonan-drano teo amin'ilay trano fanetezan'ondry, ary tsy nasiany niangana na iray aza. Rehefa niala teo izy, dia nifanena tamin'i Jonadaba zanak'i Rekaba, izay tamy itsena azy. Dia niarahaban'i Jonadaba izy ka niteny taminy hoe, mba hitsy amiko ve ny fonao tahaka ny foko amin'ny fonao? Ary hoy Jonadaba, eny, atolory ary ny tananao. Dia natolony azy ny tanany, ary ny sotoniny Jeho hiakatra tao amin'ny kalesiny niaraka taminy izy. Dia hoy Jeho, andao hiaraka amiko, ary jereo fa tsy ilay feriko mihitsy ny fandrafinan'i Jehova. Ary nentina tao amin'ny kalesina adiny Jeho izy. Tonga tany Samaria Jeho tamin'ny farany. Dia novonoany ny sisa rehetra tamin'ny ankohonany Ahab tany Samaria, mandra-pandringany azy tanteraka, araka ny tenin'i Jehovah tamin'ny Eli. Novoriany Jeho koa ny olona rehetra, ka hoy izy, kely ihany no nanompony Ahab ny bala, fa i Jeho kosa hanompo azy fatratra. Ko antsoy eto amiko daholo ny mpaminany bala sy ny mpivavaka aminy ary ny mpisorony rehetra. Aza vela izy tsy ho tonga na iray aza, fa hanao sorona lehibe ho amin'ny bala. Ho vonoany ho faty izay tsy tonga. Afehtsena nefa no nanaovan'i Jeho izany, satria te handringana mpivavaka tamin'ny bala izy. Hoy koa jeo.
Ambarao fa izy fivorimbe manetiketrika ho amin'ny bala.
Tena ambarana izy ireo izany. Ary nandefa iraky tetin'ny Israely rehetra jeo, ka tonga daholo ny mpivavaka tamin'ny bala. Tsy nisy tsy tonga na iray aza. Ary tonga tsikelikely tao an-tranon'ny bala izy ireo, ka feno hipoka ilay trano. Dia hoy izy tamin'ny mpiandraikitra ny fitoerana akanjo. Amoay akanjo ny mpivavaka amin'ny bala rehetra. Ko namoaka akanjo azy ireo izy. Dia nakao an-tranon'ny bala jeo, niaraka tamin'ny Jonadaba zanak'i Rekab. Ary hoy izy tamin'ireo mpivavaka tamin'ny bala.
Jereo tsara ka marino sao misy mpivavaka amin'i Jehovah tafaraka aminareo ato. Fa mpivavaka amin'ny bala ihany ny tokony ho ato.
Farany dia niditra izy ireo mba hanao sorona sy fanatitra dorana. Ary nisy 80 lahy napetraka jeo mba hiandry tany ivelany, ka nilazany hoe, raha misy tafatsoaka ireo lehilahy natolotra eo an-tananareo ireo, dia niainy ray aminareo no hosolo ny ainy. Raha vao avy nanolotra fanatitra dorana jeo, dia niteny tamin'ireo mpiazakazaka sy manamboninahitra lefitra hoe,
midiraka vonoro eo. Aza vela hiso tafavoaka na iray aza.
Dia namono azy ireo tamin'ny lelatsabatra amin'ny mpiazakazaka sy ny manamboninahitra lefitra, ka nanipy ny fatin'ny tany ivelany. Ary nandeha hatrany amin'ny tanàna nisin'ny tranon'ny bala izy ireo. Avy eo dia navoakan'izy ireo nitsatoka azo masina tao an-tranon'ny bala, ka nidorany tsirairay. Noravany koa nitsangam-bato masin'ny bala. Ary naroda ny tranon'ny bala ka nataony kabone mandrakandroany. Toy izany no namongorany Jehoan'ny bala tsy ho eo amin'ny Israely. Tsy mba nialany Jehoa nefa ny fahotany Jeroboama zanaky Nebata, dia ireo fahotana nampanontany Jeroboama ny Israely, izany hoe ny fivavahana tamin'ilay zanak'o mivolamena tany Betela sy ilay tany Dana. Ko hoy Jehovah tamin'i Jeho, tsara no nataonao satria nanao izay mahitsy teo imasoko ianao, sady arak'izay rehetra tao am-poko no nataonao tamin'ny ankohonany Ahaba. Noho izany, dia izy zanak'o lahy andimby anao eo amin'ny seza fiandrianan'i Israely, hatrany amin'izay fiafinao. Tsy nanaraka tsara ny lalàny Jehovahandriamanitra ny Israely tamin'ny fony manontolo anefa Jeho. Tsy niala tamin'ny fahotany Jeroboama izay nampanontany ny Israely mantsy izy. Nanomboka nampisaratsaraka ny Israely Jehovah tamin'izany andro izany. Ary namely azy ireo foa ny Azaela, tany amin'ny faritra rehetra ny Israely, dia ny faritra nanomboka teo amin'ny renirano'ny Jordana tandrifin'ny fiposahan'ny masoandro, nanerana ny Gileada, sy ny tanin'ny Gadita sy ny Robenita ary ny Manasita, sy ny faritra nanomboka tany Aroera, any akaiky ny lohasafaliandrika ny Arnona, izany hoe Gileada sy Basana. Ary ny sisa mitantaran'i Jeho, mba amin'izay rehetra nataony sy ny heriny rehetra, tsy efa voasoratra ao amin'ny boky mirakitra ny tantara tamin'ny andron'ireo mpanjakan'i Israely ve izany? Farany dia nody mandrainy amin'ny razan'i Jeho, ka nalevina tany Samaria. Ary Joaza izany no nanjaka nandimby azy. Ary ny andro nanjakan'i Jeho teo amin'ny Israely dia 28 taona tany Samaria.